For et par dage siden, eller lidt mere måske, der var jeg i Vorbasse og tale. Og der sagde de, ja, vi havde besøg af Arne Olsen, og vi var prøveklud på en ny tale, han har lavet. Så sagde jeg, ja, men jeg blev bedt om at lave... Der var nogen, der spurgte, om ikke godt jeg ville tale over et emne med Kristus, nøglen til Gamle Testamentet. Og det tænkte jeg, at den kan der gruse flere steder, så selvom det er en måned ud i fremtiden, jeg skal holde det, så er jeg jo gået i gang med det, og det begyndte jeg så med i Vorbasse. Så jeg måtte jo sige til dem, at I prøveklod ikke engang mere. Men de havde nu ikke så mange forslag til forbedringer, men jeg havde det selv et par stykker, da jeg kom hjem. Så der blev en skåret lidt fra. Der er masser af skriftsteder i det her emne. Det kunne ikke være anderledes. Og jeg har egentlig det princip, at når vi arbejder med Bibelen og læser i Bibelen, så skal vi slå op i bogen. Men det blev lidt meget, hvis vi skulle bladre frem og tilbage hver gang, jeg siger et nyt skriftsted. Så de kommer altså herop. Og det betyder også, at jeg lægger lige Bibelen til side. Det kan jo godt være, at jeg bliver brug for den senere. Hvis nu nogen gerne vil have de skriftsteder med hjem, som vi kommer ind omkring, så ligger der en seddel nede på det nederste bord dernede, hvor I, som I kan tage med hjem, og der står de alle sammen på. Og så kan I jo undgå at sidde og notere nu, hvis der var nogen, der havde tænkt at gøre det. Nej, det må I selvfølgelig gerne gøre alligevel. Er der mere, I sådan skal sige til indledning? Jeg har glædet mig til at være sammen med jer igen. Og vi har bedt om Guds velsignelse. Vi har også sunget om, at uden at Gud han giver os det, vi har brug for, så har vi ikke noget. Jeg er faktisk blevet lidt glad for den sang, vi lige har sunget her, selvom den jo altså også har nogle gamle ord for at citere Henrik. Når man har arbejdet noget med arvesynd og det at være blinde for Gud, så er det fantastisk lige pludselig at opdage, at der er også en sang, der handler om det. Og i aften, der skal vi også til dels, eller faktisk en del, arbejde med det og være blind for det, Gud siger, indtil han giver os Helligånden til at åbne det. Kristus, nøglen til det gamle testamente. Jesus han havde nogle samtaler med flere forskellige skriftkloge grupper. Og en af dem har jeg et billede af her, i hvert fald en rekonstruktion. Og det er nogen, som ville have at vide af Jesus, hvordan de skulle tro på, at han var Guds søn, fordi de synes ikke, de har fået noget vidnesbyrd om det. Og det står noget i Gamle Testamentet på to eller tre vidners udsagn, står noget fast. Og Jesus begynder så der i Johannes evangelie kapitel 5 at opremse nogle vidner om, at han er Kristus. Og han nævner det, han har forkyndt. Han nævner de under, han har gjort. Og så nævner han, at faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. Hans ord lader I ikke blive i jer, for ham, som han har udsendt, ham tror I ikke. Det er nogle grove beskyldninger imod nogle skriftkloge, at de ikke lader faderens, altså Guds ord, blive i sig. I sidder der og arbejder med Bibelen dag ud og dag ind, og I har ikke opdaget, hvad den egentlig handler om. De vendte ikke lige om med det samme, men det gjorde de måske lidt senere. Han fortsatte i hvert fald, I gransker skrifterne, fordi I mener, I har evigt liv i dem. Og netop de vidner om mig, og dog vil I ikke komme til mig og få liv. I gransker skrifter, men I er blinde. I har ikke opdaget, hvad skrifterne handler om, for de handler om mig. Siger ham tømmeren, der står der og diskuterer med dem. I vil ikke komme til mig og få liv. Og så kommer trumfen. Der er et vidne, nemlig Moses. Moses har vidnet om Jesus. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord? Og hvis vi skal bruge det i aften, så må vi måske sige det på den måde. Hvis ikke vi tror på det gamle testamente, hvordan skal vi så kunne tro på det nye testamente? Det gamle testamente er en forudsætning for det nye testamente, men det er også sådan, at vi først forstår det gamle testamente, eller noget af det, hvis vi har Jesus med ind i vores billede. Kristus er nøglen til det gamle testamente. Og det, der var de skriftlovers problem, var jo, at de ikke ville have med Jesus at gøre, og derfor forstod de heller ikke skrifterne. For et stykke tid siden var der en professor i Nyt Testamente, Mogens Müller, over i København, som helt seriøst foreslog noget. Det var ikke så længe efter, at vi havde fået en ny liturgi i begyndelsen af 90'erne, hvor der faktisk kom mere gamle testamente ind i de danske højmesser. Så skrev Mogens Müller en bog, der hedder Kirken, teologien og det gamle testamente. Og hans formål med at skrive den bog var faktisk at få stillet spørgsmålstegn ved GT i gudstjenesten. Det gamle testamente bør ikke anvendes i kirken, for det er en bog, der er hellig for en anden religion end den kristne. Nu kunne det måske være lige meget stort set, hvis det kun var Mogens Müller, der mente sådan. Men hans kone plejer at støtte ham, og han er også underviser, eller har været underviser over på, i København på det teologiske fakultet, så han har undervist mange af de præster, vi har ude i præstegården i dag. Og hvis nogen af dem har hørt efter i timerne, så er de jo nok også måske lidt enige med ham. Det var der i hvert fald nogen, der gav udtryk for i Kristelig Dagblad, dengang vi havde den diskussion. Det er altså ikke en selvfølge, det kan godt være, det er for nogle af os, måske endda de fleste af os, at det gamle testamente skal åbnes af Kristus. Der findes undervisere af teologer, af præster, som mener, at det gamle testamente kun forvirrer, når det bliver brugt i kirken. Det er Jesus ikke enig i. Og det skal vi jo se på nogle steder nu. Et af dem kender I rigtig godt. Påskedag om eftermiddagen. Et par disciple, tror vi, skal til Emmaus, som ligger uden for Jerusalem, så man godt lige kan gå derhen på en eftermiddags- og aftentur. De to Emmaus-vandrere har ved, hvad der er sket i Jerusalem i påskeugen, og Jesus kommer og følges med dem, og det står udtrykkeligt, at deres øjne holdtes til, så de ikke kunne se, hvem han var. Og det er der sådan lige et par pointer i. Det ene er, at det betød jo altså, at de havde genkendt ham, hvis deres øjne ikke var blevet holdt til. Det synes jeg sådan lige er en ting, der er værd at bemærke, fordi der er nogen, der tror, at Jesus var fuldstændig uigenkendelig, da han opstod. Det var han ikke. Det eneste konkrete eksempel, vi har på, at der var en, der havde lidt svært ved at genkende ham, det var Maria. Hun troede, at han var havemanden, og det kan der jo være flere grunde til. Men hun fandt da ud af ret hurtigt, hvem han var. Emmaus vandrerne havde genkendt ham, hvis ikke deres øjne var blevet holdt til. Men hvad var formålet med det? Havde det ikke været en større oplevelse for dem, hvis nu, at de stod der, og de har jo fortalt, Jesus spurgte dem, hvad der skete, og de fortalte meget bedrøveligt og så videre påskeevangeliet. Den nu være noget af påskeevangeliet, da det blev fortalt en af de allerførste gange. Måske var kvinderne ved graven de første, der forkyndte påskeevangeliet, men Emmaus-vandrerne gjorde det også. Nogle af kvinderne har forskrækket os. Hvad er det for en måde at fortælle påskeevangeliet på? De havde ikke fattet, hvad der var sket. Og så holdt Jesus bibeltime for dem. Først så sagde han, I uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Altså, vi vender lige tilbage til det der med uforstandige og tungnemme. Skrifterne siger, at Jesus, han skulle lide dette og så gå ind til sin herlighed. Og det er Gamle Testamentet, han taler om. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod ham, om ham i alle skrifterne. Og det havde han sådan en eftermiddagstid, mens de gik der til at gøre. Nu står der ikke, at der står noget om ham i alle skrifterne. Det står bare, at han udlagde det, som står i skrifterne. Men det lyder som om, at der står noget i næsten alle skrifterne i hvert fald. Og dengang jeg arbejdede med bogen om Jesu genkomst, der gik jeg jo det Gamle Testamente igennem også for at se, hvorhenne er Jesu genkomst nævnt. Og det var det i, det er det i mere end halvdelen af skrifterne i det Gamle Testamente. Og det, er jo, det handler jo også om Jesus. Så bare den side af Jesu virksomhed, det er, at han kommer igen en dag, er med rundt omkring rigtig mange steder i det Gamle Testamente. Men det er der også andre ting fra Jesu liv, som vi skal se. Og vi er mange, som godt ville have været med til den der bibeltime. Men det er ikke sikkert, at vi skal være så forfærdeligt misundelige på de disciple, for det her, det foregik jo før påske, nej, før pinse, og selvom de altså senere sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, så forstod de først rigtigt det hele efter pinse. Og vi lever efter pinse. Så i aften, der kan vi få et lille hjørne af, håber jeg, af Jesu undervisning der på vej til Emmaus. Emmaus vandring sluttede jo ved aftensmåltidet. Om de fik spist noget, det ser det faktisk ikke rigtig ud til, når vi læser Lukas' beretning om det. Da Jesus bad bordbøn, så opdagede de, hvem han var. Og ja, måske fik de lige spist, inden de tog tilbage. De mødtes med alle de andre om aftenen. Og folk snakkede om, at de havde set Jesus efter opstandelsen, og vi må jo forstå, at det er sådan, at de har mødt ham levende, og kvinderne vidste jo, at det var, et grav var tom. Så kunne man tro, der blev lovsangsfest, men det gjorde der bare ikke. De troede, det var en ånd, de så. Tænk, at man kan være så tungnem og uforstandig for nu at bruge det udtryk, han selv havde brugt. Men det var jo før pinse. Han, ja, nå ja, det var det, vi skulle have set på det der med tungen med uforstandig. Vi skal lige et andet sted hen en tur. Moses, han var på bjerget og fik de 10 bud, og han samtalede med Jesus, og nej, med Gud, og han, ja, det behøver jeg ikke at genfortælle. Men så kom hans ansigt til at skinne og stråle så meget, så han tog en sæk over hovedet, da han gik ned for at, ja, for at de skulle kunne holde ud at se på ham. Og det blev vist på mange måder. Den kunsten her har... Nå, der er ikke noget. Jeg skal nok snart skifte batteri. Den kunsten her, han har tegnet et par horn i panden. Jeg skal da lige benytte mig her, at jeg har nogle ekstra batterier med. Det måtte jo ske på et tidspunkt. Nå, det er nok ikke sikkert, det her det duer. Så meget for at have ekstra batterier med. Og den ene, den har ligget. Nå. Det er sådan, at det ord, som på hebraisk var brugt, i den oprindelige tekst om de stråler, der udgik fra Moses hoved, det også betyder horn. Og nogle bibeloversættere har så fået oversat det med horn. Så længe så stod der i den latinske bibel, Gamle Testamente, at Moses han havde horn, da han kom ned, og så smed han et dække over. Men det var altså lysstråler, har man så senere fundet ud af, så det er det, der står nu. Om det der dække, det slør, der blev lagt over, der skriver Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 3, dog forhærdedes deres tanker ind til den dag i dag, altså jødernes tanker, indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Jøderne, og det her det er faktisk forklaring på Jesus samtale med de skriftkloge, vi begyndte med. Når de ikke kunne se Jesus i skrifterne, så er det fordi, der ligger et slør over skrifterne indtil det tages bort i Kristus. Hvis ikke man har troet på Kristus, så er der noget, så er der meget i det gamle testamente, som man ikke ser. Altså som man er blind for. Også selv om man er professor i København i teologi og i Nye Testamente og har været det meste af sit arbejdsliv. Mogens Müller, han kan ikke se, at Jesus han er nævnt i det gamle testamente. Og det skyldes det slør der, som altså også ligger ved oplæsningen, når jøderne læser det gamle testamente i synagogen. Men det slør, det fjernes i Kristus. Derfor skal vi drive jødemissionen, Israels mission. Jøderne skal også høre om Jesus, for først når de har mødt Jesus, så kan de se, hvad Gud han har lagt ned, hvor meget rigdom Gud har lagt ned i det gamle testamente. Paulus fortsætter i det næste kapitel med at skrive om det her slør. Nu kalder han det godt nok, at evangeliet er tilhyllet. Er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Deres tanker har denne Gud, verdens Gud, blindet. Det skete ved syndefaldet. Siden syndefaldet, siden arvesynden kom ind i verden, har mennesket ikke været i stand til at se evangeliet. Og hvis vi kun læser det her skriftsted, det blev jeg en del optaget af for nogle år siden, hvordan kommer man så til tro? Hvis man er blind for evangeliet, hvordan kommer man så til tro? Det må I læse om i den næste bog. Jeg har ved at arbejde med en bog, der handler om det, hvordan vi kommer til tro. Kristus, som er Guds billede. Vi kommer lidt ind på treenigheden også. Men vi skal lige tilbage til påske der om aftenen. Jesus han har sagt, jeg er opstået. Det er mig, der står her med kød og knogler. I kan komme og mærke, hvis I har lyst. Så var det, han også spurgte, har I noget at spise her? Og de havde noget stegt fisk fra aftensmaden, og det spiste han, mens de alle sammen kiggede på det. Og så kunne der jo ikke være nogen tvivl, så var han ikke en ånd. Og så satte han trumf på og sagde, i øvrigt, så står det jo også i skriften, at jeg skal opstå. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer, at det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven hos profeterne og i salmerne. Det må opfyldes. Det var derfor, det blev påske og pinse og så videre. Derfor han kom i det hele taget. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Det er sådan en forsmag på pinsedag. Og så gentager han det der Emmausvandrerne hørte, tror jeg. Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jeg sender det, min fader har lovet jer. Sønnen sender Helligånden, som faderen har lovet. Der er masser af steder i Bibelen, hvor treenigheden, jeg vil ikke sige gemmer sig, men hvor treenigheden ligger i et vers, uden at vi altid opdager det. Treenigheden. Jeg kan jo rigtig godt lide den her trekant, fordi det er sådan en, der ikke kan laves i virkeligheden. Eller ikke engang, selvom man har gået på teknisk skole som møbelsnækker. Den kan simpelthen ikke laves. Men den kan tegnes. Og Helligånden er mere, end vi kan forstå. Men vi kan forstå så meget, som at Helligånden er faderen og sønnen. Nej, treenigheden er faderen og sønnen og Helligånden. Og de tre er én Gud. Men hvornår blev Gud treenig? Ja, nogen vil jo have den tanke, at det må da være, Jesus han blev født i julen, og så kom Helligånden i pinsen. Så var Gud treenig. Så blev det ligesom, faderen blev suppleret med sønnen, og så blev faderen og sønnen suppleret med Helligånden. Heldigvis så ved vi det fra en af de gode kristne trosbekendelser, hvornår Gud blev treenig. Den nikænske trosbekendelse, den bruger vi en gang imellem i kirken, i visse anledninger muligvis, også i fasten, det kan jeg faktisk ikke huske, men måske. Den nikænske trosbekendelse, som er den mest udbredte kristne trosbekendelse, og faktisk også mere end vores apostolske dåbsbekendelse. Og i den nikænske trosbekendelse, den siger, vi tror på Gud Fader, det er første artikel. Så kommer anden artikel. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, og så videre. Det bliver slået fast på kryds og tværs. Før alle tider var Gud treenig. Altså også igennem hele det gamle testamente, det er jo lidt det der pointen, jeg godt lige vil have frem. Gud er treenig igennem hele det gamle testamente. Og den nikænske trosbekendelse siger også, at Jesus Kristus opstod på tredje dagen ifølge skrifterne. Så der har vi i vores bekendelse, som er retsgyldigt grundlag for den danske folkekirke også, der har vi et udsagn om, at Jesus opstod ifølge skrifterne. Og skrifterne er jo det gamle testamente. Det kan godt være, at de kristne også har tænkt på det nye testamente, men når Jesus siger det her, så er det jo i det gamle testamente. Og så kommer der også noget om Helligånden, som har talt ved profeterne, og det kommer vi til lige om lidt. Helligånden har talt ved profeterne, siger vores kristne bekendelse. Før det blev påske, der var der altså nogle ting, som var slået fast i skrifterne. Og det har Peter skrevet noget om i 1. Peters brev. I blev løskøbt fra det tomme liv med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Hvor er det med lammet? Hvor kommer det fra? Hvorfor bruger Peter et billede med, at Jesus blev korsfæstet, han blev offret som et lam? Ja, det kommer jo fra det gamle testamente. Det er alle de ofringer, der er tale om i forbindelse med tempeltjenesten, de forudsagde af Jesu død opstandelse. Allerede før skabelsen havde sønnen sagt ja til at blive frelser, hvis det skulle blive nødvendigt. Og det er sådan, Grundtvig han kalder mennesket et guddommeligt eksperiment, hvor meget syndefaldet var forudset, før menneskets skabelse, det får vi faktisk ikke rigtig at vide, men vi får da i hvert fald at vide, at Jesus han var parat til at være frelser, allerede før syndefaldet. Og derfor kan Gud jo altså også sige til slangen på syndefaldets dag i 1. Mosebog kapitel 3, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det her siger Gud til kvinden, til Eva, og hendes afkom, det er jo Jesus. Jesus er den, der skal knuse slangens hoved, men slangen skal bide Jesus i hælen. Og det har Anders Færvård så tegnet sammen her i den her fine tegning. Det er det første gang, hvad skal man sige, det er første gang, Jesus direkte er forudsagt i det gamle testamente, tror jeg godt, man kan sige. Men det er jo ikke den eneste. Jesus døde som et evigt sonoffer. Og det er der et spændende sted i Romerbrevet, der handler om. Og jeg kan ikke sige, at jeg har forstået det her til bunds, eller kan uddybe det så meget. Men det er et ret fantastisk sted, hvor Paulus han siger, at Jesus, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de syndere ustraffet, dengang han var over med dem. Igen, sonofferet, som har lammet som forbillede. Gud er retfærdig, når han tilgiver en synder. Gud tilgiver ikke bare ud af det blå. Han tilgiver, fordi Jesus har taget vores synd. Uden Jesu død for os på korset, så havde der ikke været nogen tilgivelse. Men det, at han er død, og det, at vi tror på det, det gør, at Gud er retfærdig, når han tilgiver. Og så står der et par ting, spændende ting med det der, som er rød. De tidligere synder, det må jo være i det gamle testamente. Og jeg forstår det sådan, at Jesu fuldkomne offerdød, giver kraft bagud til alle de ofre, som er bragt i templet. Det er derfor, der var synds tilgivelse ved at ofre et lam i templet, fordi Jesus senere ville gøre det gyldigt. Og nu håber jeg, I sådan fornemmer, nu er vi inde ved noget, som er langt inde i Guds hjerte og tanker, og som næsten ligger uden for vores rækkevidde. Men det er alligevel, det er i god overensstemmelse med det, vi læser om i Hebræerbrevet, hvor der er en masse om de her ting. Så er der to ord, som er med versaler. Og det er de af en ganske bestemt grund. Dengang Luther han oversat Bibelen til tysk, så var der to ord, han skrev med versaler i den oversættelse. Og det er de to ord her. Så det er altså Luthers skyld, at de er sat med versaler. Og jeg har i hvert fald ikke lige set nogen forklaring på det, og ham der sidste lørdag, eller hvornår det var, sagde det i en forkyndelse, som jeg hørte, nævnte det her. Han vidste heller ikke lige, om Luther han havde sagt, hvorfor han havde sat det med versaler. Men det må være, fordi han mener, at her har vi kernen i Bibelen. Når han kun sætter to ord med versaler, så er det selvfølgelig en grund til det. Det lyder jo ikke sådan der på tysk, men det er de to tyske ord, han satte med versaler, som er oversat til dansk, synder ustraffet. Det handler om de synder, som var begået før Jesus døde, begået i det gamle testamente, som Gud altså åbenbart har tilgivet, og det kan han gøre, selvom han er retfærdig, fordi at Jesu død gælder bagud også. Jesu død giver mening, giver kraft, gør ofrene i det gamle testamente gyldige. Så på den måde er Jesus også nøglen til det gamle testamente. Vi skal lige have profeternes vidnesbyrd med. 1. Peter. Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Kristi ånd virkede over for profeterne. Kristus er nøglen til det gamle testamente. Det er også ham, der har givet profeterne det, de skulle sige. Og der var altså det der ord Kristus. Jeg har lavet sådan en lidt omhyggelig, men ikke komplet gennemgang af det nye testamente og fundet ud af, at Kristus og Kristi og forskellige, eller nej, der er nok kun de to bøjninger, nævnes 524 gange i Nye Testamentet. Hvis nu der er nogen, der går hjem og tjekker det og finder ud af, at det var altså lidt mere eller lidt mindre, så må I gerne lige sende en mail om det. Men det tror jeg nok passer. 524 gange nævnes ordet Kristus i Nye Testamentet. Det er altså et ord, som betyder noget. Jeg er ikke tilhænger af, at man laver beviser noget ved hjælp af statistik, men det siger alligevel noget om, at ja, det betyder noget. Kristus, det er græsk. Det er en oversættelse af det hebraiske Messias. Og hvis det skulle oversættes til dansk, så ville det sige den salvede. Så hvis nu bibeloversætterne de havde gjort deres arbejde færdigt, så havde det 524 gange i Bibelen stået den salvede som navn på Jesus. Og hver eneste gang står det for at understrege, at Jesus han er altså den frelse, som Gud har lovet i det gamle testamente. Det er det, det handler om, når det står Kristus. Den salvede, det var profeten, præsten og kongen. Profeten, det var ikke alle profeterne, der blev salvede, men alle præster og alle konger blev det i hvert fald. Og de tre titler kan vi uden videre hæfte på Jesus også. Og når jøderne på Jesu tid forventede en messias, en Kristus, en salvet, så er det jo fordi, de har læst en masse løfter i det gamle testamente om, at han skulle komme. Profeten, præsten og kongen. Og hver gang, hver eneste gang, 524 gange i Nye Testamente, så bliver det altså peget på, at Jesus han er den frelser Gud havde lovet i det gamle testamente. Vi har sådan lidt sjov, synes jeg, beretning om en etiopisk hofmand, der er på vej hjem, vel? Han har været i Jerusalem. Han er gudfrygtig, og han sidder og læser Jesajas 53. Og han spørger, Philip, han får at vide af Helligånden, du skal lige møde op dernede på vejen til Gaza, for der er en, der har brug for din hjælp. Og hofmanden siger, hvem er det? Hvem er det, der taler om der i Jesajas 53? Og Philip han holder en prædiken for hofmanden om Jesus. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os ved at se en vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det var evangeliet, som vi får øje på i det gamle testamente, når vi kender Jesus. Det er jo sådan, når man nævner første linje af en salme eller en sang, kunne det også være, så tænker man på hele salmen. Altså hvis jeg siger, hist for vejen slår en bugt, så tænker I alle sammen på et stråtægt hus dernede i vejsvinget. En kat, der sidder udenfor på, ikke også? Så når man nævner første linje af en sang eller en salme, så henviser det, i hvert fald meget tit, til hele salmen, og det gjorde det også på Jesu tid. Og når man nævnte første linje af en salme fra det gamle testament, altså en af Davids salmer, så kunne jøderne den udenad. Så dengang Jesus på korset sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så begyndte der at køre nogle undertekster ind i deres hoved. For de stod og kiggede på Jesus på korset, og så henviser han til salme 22, og nu kommer der sådan nogle citater fra salme 22. Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne. De har gennemboret mine hænder og fødder. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. De deler mine klæder imellem sig og kaster lod om min klædning. Altså, jeg vil ikke sige, at det her det er Guds bevis, men det er alligevel fantastisk, at David han skrev det her så mange år før den scene der ved korset. Og så er der også i den salme en forudsigelse af opstandelsen og dommen. Alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Det er jo opstandelsen og dommen, der forudsiges her. Og det har jeg ikke lige et billede af. Men jeg har da noget, der er næsten lige så godt. Nogen spurgte jo Luther, kommer Jesus snart igen? Og Luther han havde en levende tro på Jesu genkomst, og han sagde, at det er ikke muligt, at den yderste dag kan lade vente længe på sig. Han havde en levende forventning om Jesu snarlige genkomst. Og så skal vi lige have det hele rundet af med et citat, som jeg gentager, fordi det er der, jeg synes, det står allertydeligst. Indtil den dag i dag, bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Kristus er nøglen til det gamle testamente. Amen.